Pēc smagajām sarunām aizvadītajā nedēļā Briselē Grieķijas finanšu ministrs Janis Varufakis mājup devās ar uzdevumu. Līdz pirmdienai, tātad līdz šodienai, Eirogrupas vadībai iesniegt turpmāku taupības plānu, ko valdība apņemas pildīt pretī saņemot naudu. Pēc ilgstošas retorikas par to, ka Atēnas pilnībā saraus saiknes ar aizdevējiem un pārtrauks jau 5 gadus ilgušo un mokošo taupību, Grieķijas politiķi tomēr ir attapušies visai skarbas realitātes priekšā, proti, ka valstī joprojām ir vajadzīga nauda un esošo aizdevuma programmu, kas beidzas 28. Februārī, tātad šīs nedēļas nogalē vajadzēs pagarināt. Neoficiāli avoti ziņo, ka jaunais Grieķijas valdības piedāvājums esot 3 lapušu garš, un tajā vēstīts, ka valdība apņemas ieviest lielāku nodokli valsts turīgākajiem iedzīvotājiem, īpaši cīnīties ar ēnu ekonomiku, kā arī veikt citas izmaiņas, kas ļautu iegūt naudu budžetā. Grieķijas reformu priekšlikumus pārunās Eiropas komisija, Eiropas centrālā banka un Starptautiskais valūtas fonds, un tad secinājumus nodos Eirozonas dalībvalstu finanšu ministriem. Ja visi būs vienisprātis un pozitīvi noskaņoti, tad Eirozonas valstīm šīs nedēļas laikā būs oficiāli jāakceptē Grieķijas palīdzības programmas termiņa pagarināšana. Šāda iznākuma gadījumā Grieķija par mata tiesu būs paglābusies no ārkārtīgi nopietnām finanšu problēmām un iespējams arī jau daudz apspriestās izstāšanās no Eirozonas. Pēdējās nedēļās sekojot līdzi Atēnu un Briseles trauksmainajam dialogam, noguldītāji no Grieķijas bankām izņēmuši jau daudzus miljārdus eiro, bažējoties par tālāko nākotni. Tiesa gan pēc Eirozonas un Grieķijas finanšu ministru vienošanās akciju cena lielākajās Eiropas fondu biržās piedzīvojusi kāpumu. Par Grieķijas izstāšanos no Eirozonas negribīgi runā gan politiķi, gan Eiropas institūcija pārstāvji, gan analītiķi, sakot, ka šis ir scenārijs, kas nestu nepatīkamas sekas nevien pašai Grieķijai, bet arī visai Eirozonai kopumā. Jāatgādina, ka Grieķija, uzbrukot krīzei, no starptautiskajiem aizdevējiem ir aizņēmusies jau 2 reizes un kopumā 240 miljārdu eiro, kam seko arī stingras taupības prasības. Šis ir līdz šim lielākais aizdevums, kāds jau kad vēsturē izsniegts Eiropas Savienības dalībvalstī. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.